Jak to bylo doopravdy?
Sympatie k Führerovi. Vďaka, že Führer umožnil Slovákom právo na sebeurčenie. Slováci nikdy nechcú patriť k Maďarsku. Slováci chcú úplnú nezávislosť s čo najsilnejšími politickými, hospodárskymi a vojenskými väzbami na Nemecko. Bratislava bude hlavným mestom. Židovský problém sa bude riešiť podobne ako v Nemecku. Komunistická strana je zakázaná. Česko bez Slovenska na nás bude ešte viac závislé. Letecké základne na Slovensku sú veľmi dôležité pre nasadenie Luftwaffe na východe.
Tak promluvil tehdejší slovenský ministr Ferdinand Ďurčanský 12. října roku 1938 po svém jednání s Hermanem Göringem, jedním z představitelů ministru nacistického Německa. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: slovenský štát byl fašistický? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Ďurčanský byl v té době ministrem spravedlnosti, sociální péče a zdravotnictví. Bylo z jeho slov zřejmé, kam by měl být nasměrován další vývoj dění na Slovensku? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Michala Lukeše.
Ferdinand Ďurčanský byl členem radikálního separatistického křídla Hlinkovy Slovenské ludové strany. A toto křídlo již v této době těsně po Mnichově naprosto jasně směřovalo Slovensko směrem k fašismu pod kuratelu nacistického Německa a směřovalo k jeho samostatnosti. Takže spíš z toho jeho výroku lze poznat, kam tento typ ľuďáků to Slovensko chtěl v brzké době nasměrovat. Tato strana v podstatě již v roce 1938 se pokusila předložit jeden z dalších návrhů na autonomii Slovenska a využívala samozřejmě krize, v které se republika i zvenčí, řekněme, potácela k tomu, aby k té autonomii pokud možno došlo. Přišla takzvaná Mnichovská dohoda. Společnost hlavně v českých zemích je samozřejmě otřesená. Československá vláda řeší ztrátu velkého území. Do 3 měsíců mají být také řešeny požadavky Maďarů a Poláků. A v ten moment HSLS vyvíjí další tlak na rychlé vyřešení autonomie. A 6. října 1938 se potom v Žilině sejdou zástupci politických stran, ovšem pod určitou režií HSLS, a vyhlásí takzvanou Žilinskou dohodu. A již ten samý den je Josef Tiso jmenován ministrem splnomocí pro správu Slovenska a v následujících dnech se z tohoto titulu stane předsedou první autonomní vlády Slovenska.
V souvislosti s vyhlášením samostatnosti Slovenska se často objevuje tvrzení, že slovenská vláda neměla v úmyslu odtrhnout se od republiky a že slovenský stát vyhlásila jen pod nátlakem z Berlína, respektive pod hrozbou okupace Slovenska Maďarskem. Je pravděpodobné, že někteří umírnění autonomisté ve slovenském sněmu, včetně jeho předsedy Martina Sokola, skutečně hlasovali 14. března 1939 pro slovenskou samostatnost v domnění, že tím zachraňují Slovensko před maďarskou okupací, respektive před hrozbou roztržení mezi Maďarskem, Německem a Polskem.
To byl úhel pohledu historika Jana Rychlíka z jeho knihy Češi a Slováci ve 20. století a tak to pokračuje.
Slovensko mělo navenek všechny znaky samostatného státu a z formálního hlediska po podepsání Schutzvertragu, takzvané ochranné smlouvy, nepřestalo samostatným státem být. Na Slovensku přímo nepůsobily německé bezpečnostní orgány a s výjimkou západního Slovenska zde až do srpna 1944 nebylo ani německé vojsko. Jestliže vztah českého obyvatelstva k protektorátu byl zásadně negativní a nepřátelský, pak vztah slovenského obyvatelstva k slovenskému státu nebyl jednoznačný. Část slovenského obyvatelstva, zejména evangelíci, někdejší agrárníci a levicově orientovaní občané, se, podobně jako Češi, stotožnila s Československem a rozbití tohoto útvaru pokládala za ztrátu svého státu.
V roce 1918 se podle mého názoru Čechům splnil dávný sen, obnovili svůj národní stát, který ztratili po Bílé hoře, A Československo logicky vnímali jako tento svůj nový moderní národní stát a byl logickým naplněním jejich staletého snažení. My jsme tady už, myslím, citovali Jana Rychlíka, ten někdy řekl, že velice rychle se pro Čechy Tatry staly naše hory, zatímco pro Slováky Krkonoše její hory nikdy nebyly. Samozřejmě vztahy před první světovou válkou mezi Čechy a Slováky existovaly, ale nebyly zase až tak silné. A především si myslím, že Češi o Slovácích toho zase až tak moc nevěděli a na sklonku války se politické reprezentance z nějakého důvodu pragmatického dohodli, že Češi a Slováci budou dál pokračovat v jednom státě, ale jinak Češi a Slováci měli jinou historii, fungovali podle jiného práva, měli jiné zaměření obchodu dopravních cest. Samozřejmě náboženství, Slováci byli katolíci, Češi, pokud už nebyli heretici, tak měli husitskou tradici. Takže ty československé vztahy už vlastně od začátku měly různé otazníky a různé ale. A ty otazníky nezmizely během fungování první Československé republiky. A v podstatě Československo byl centralisticky řízený stát, což samozřejmě ne všichni Slováci a ne celá politická slovenská reprezentace považovala za dobré a nositelem těch autonomistických snah v podstatě během první celé Československé republiky až do Mnichova, až do vyhlášení slovenského štátu byla Slovenská ludová strana posléze přejmenovaná na Hlinkovou slovenskou ludovou stranu.
Historik Ivan Kameněc je autorem knihy Slovenský štát a z ní je také následující citace.
Slovenský štát vyhlásil v Bratislave sněm slovenské krajiny, ktorý bol zvolený 18. decembra 1938 v rámci volieb s jednotnou kandidátkou. Bolo príznačné, že poslanci prišli na tretie zasadanie snemu bez toho, aby vedeli, o čom budú rokovať, a nemali ani tušenie, že z budovy odídu už ako poslanci slovenského štátu. Veď ešte o 10. hodine predpoludním, keď zasadanie začínalo, jeden poslanec s nemu skladal dodatočne poslanecký sľub vernosti Československej republike. O 2 hodiny neskôr už hlasoval za vyhlásenie iného štátu.
A další citace historika Ivana Kamenice.
Na otázku predsedajúceho Martina Sokola, kto je pre vyhlásenie samostatného slovenského štátu, nastalo v rokovacej sieni niekoľkosekundové ticho. Po ňom poslanci povstali a zaspievali oslavnú pieseň Hej Slováci. V zápäti sa stala oficiálnou hymnou nového štátneho útvaru. Tým sa vlastne realizoval v symbolickej podobe štátotvorný akt. Mnohí z poslancov mali pritom v očiach slzy.
Řekněme, že na jaře roku 1939 se trošku v Praze, ale pozdě otevřeli vládě oči a rozhodla se na Slovensku zasáhnout. Z 9. na 10. března je vyhlášeno stanné právo. Tiso je prezidentem Háchou odvolán z funkce předsedy slovenské vlády a tím pádem Hitler a nacisté změní strategii, povolají na 13. března 1939 Tisa do Berlína, kde jedná s nacistickými pohlaváry v čele s Adolfem Hitlerem, který na něj tlačí a žádá po něm, že musí okamžitě rozhodnout, zda požádá Německo o ochranu a vyhlásí samostatný slovenský štát. V opačném případě se Hitler o Slovensko přestane zajímat a v podstatě ho nechá na pospas Maďarsku, které samozřejmě toužilo si opět Slovensko připojit k svému území. Tiso prohlásí, že tento požadavek musí schválit slovenský sněm, kde aklamací v celkem rozpačité atmosféře je slovenský štát vyhlášen.
Splnilo se po vyhlášení samostatného slovenského štátu to, co jsme slyšeli úvodem od ministra Ďurčanského, jak bude fungovat, jak bude vypadat, jak si bude vést?
V čele státu stál na 7 let volený prezident, sněmem volený prezident, od října 1939 Josef Tiso, který ve svých rukách koncentroval stále větší moc. Od roku 1942 se dokonce nazýval vůdcem. a v roce 1944 potom dokonce dostal pravomoc měnit ústavu, tedy doslova diktátorské pravomoci. Samozřejmě byl to totalitní, nedemokratický stát, který si začal zřizovat i jednotlivé orgány represivní, jako ústřední štátní bezpečnosti, politickou policii, Hlinkovu gardu. Byl zřízen koncentrační tábor v Ilavě, do kterého bylo možno internovat bez soudu osoby nejenom za činy, ale i názory. Byl zřízen úřad propagandy. A hlavně se slovenský štát začal nejenom ideově, ale i fakticky přiklánět k fašistickému Německu. Již v září 1939 se slovenská armáda účastní útoku proti Polsku. Tyso říká, že tento stát je vlastně veden takovou tezí nebo motem jeden bůh, jeden národ, jedna organizace, jedna strana.
Spolupráce slovenského štátu s nacistickým Německem úspěšně v úvozovkách pokračovala. Svědčí o tom také setkání v červenci v roce 1940. Bylo to v Salzburku s Adolfem Hitlerem, po kterém tehdejší ministr zahraničí Vojtěch Tuka v Bratislavě na manifestaci, která právě symbolizovala slovensko-německé přátelství, mimo jiné řekl:
Salzburg znamená pre nás, Slovákov, nový blažený čas, lebo vstupujeme do éry, v ktorej bude na Slovensku vládnuť slovenský národný socializmus podľa nemeckého vzoru. Čo je to slovenský národný socializmus? Odpoveď na to je veľmi jednoduchá. Bez práce sa tu nedá žiť.
Co to znamenalo v praxi, onen národný socializmus po vzoru nacistického Nemecka?
Vojtěch Tuka byl v té době předsedou slovenské vlády, reprezentantem velmi radikálního křídla napojeného přímo na nacisty a snažil se o urychlenou totalitarizaci režimu a byl zastáncem absolutní fašizace tohoto režimu. Zároveň byl velkým konkurentem Josefa Tisa a mezi těmito dvěma křídly probíhal v té době veliký boj o moc a také o směřování slovenského štátu. V květnu 1940 Tiso přijal demisi Alexandra Macha, velitele Hlinkové gardy, a vypadalo to, že Tisovo křídlo převládá. Ale v ten moment vlastně do té iluzorní autonomie slovenského štátu zasáhlo nacistické Německo a Hitler v podstatě Tisovi uložil rekonstrukci vlády a Tuka s Machem po návratu do Bratislavy oznámili, že začíná nová éra národního socialismu, jak jsme slyšeli, ale v podstatě se jednalo o celkem primitivní deklaraci přimknutí se k nacistickému Německu a antidemokratické antisemitské teze.
O tom, jaký byl vztah slovenského štátu ke svým židovským občanům, také píše ve své knize slovenský historik Ivan Kameněc.
Pre tému riešenia židovskej otázky sa často vyskytuje ďalší ospravedlňujúci mýtus. Všetky antisemitské opatrenia sa údajne robili na nátlak hitlerovského Nemecka, pretože ak by sa mu slovenský štát nepodvolil, nacisti by obsadili jeho územie už v roku 1941 alebo 1942. Je nesporné, že nemecký vplyv a nátlak nepochybne existoval, ale rozhodujúcu úlohu tu zohrala iniciatíva a záujmy totalitného režimu. Jeden z poslancov pri schvaľovaní jednoho z antisemitských zákonov na pôde slovenského snemu v roku 1940 povedal: celý kultúrny svet na čele s Veľkým Nemeckom radikálne rieši židovskú otázku. V tom nesmie zaostať ani Slovensko.
Luďácký režim řešil tzv. Židovskou otázku ne na základě nátlaku nacistů, ale zcela systematicky a amorálně, podle mého názoru, využíval protižidovskou politiku pro hospodářský prospěch, krádeže židovského majetku, arizaci, ale též pro vyvolávání primitivního a agresivního antisemitismu ve společnosti a potom to používal pro politické účely. Ospravedlněním nemůže být ani to, že nevěděli, co se následně s deportovanými Židy děje. Již v roce 1938 po vyhlášení autonomie došlo k prvnímu násilí a diskriminaci Židů. Měsíc po vyhlášení slovenského štátu potom přichází první protižidovské vládní nařízení, které definovalo pojem židovského občana a začala diskriminace Židů. V prosinci 1939 instrukce ministerstva vnitra označují Židy nejen za nepřátele slovenského státu, ale i národa. A právě hned po jednání v Salzburku, když se situace na Slovensku radikalizuje, došlo k přijetí nacistického vzoru pro řešení tzv. Židovské otázky. V roce 1940 slovenský sněm dal vládě zmocnění a vlastně úkol, aby do roka vyřešila židovskou otázku.
Co to znamenalo do roka vyřešit židovskou otázku?
No, byly vydány stovky protižidovských nařízení a v září 1941 je potom vydáno shrnující vládní nařízení pod číslem 198/1941. To bylo jedno z nejhorších a nejkrutějších antisemitských opatření v Evropě vůbec. Jestli chceme rychle zmínit detaily, samozřejmě všichni Židi starší 6 let museli být označeni žlutou hvězdou, nesměli vlastnit rádio, sportovní potřeby, cenné věci, nesměli se stýkat s takzvanými árijci, shromažďovat se, uzavírat smíšená manželství a tak dále.
Charakteristické pro tehdejší atmosféru je také vyjádření tehdejšího předsedy vlády a dodejme římskokatolického kněze Josefa Tisa. Ten vystoupil v Holiči 16. srpna roku 1942 a ve své veřejném projevu řekl.
Hovorí sa, či je kresťanské, čo sa deje so Židmi. Je to ľudské? Nie je to lúpež? Pýtam sa. Je kresťanské, keď sa národ zbavuje odvekého nepriateľa? To, že Slovákovi židovský živel ohrozoval jeho život, netreba nikoho presviečať. Oveľa horšie by vyzeralo, keby sme sa od nich včas neočistili a urobili sme to podľa Božieho príkazu. Slovák, odhoď, zbav sa svojho škodcu.
Nebudu polemizovať s tým, zda byl Boží príkaz zbaviť sa svého škodce.
Já bych tomu dodal, že protižidovská opatření, protižidovské zákony velice rychle vedly k vytvoření ožebračené a bezprávné veliké skupiny spoluobčanů na Slovensku, židovských spoluobčanů. A v říjnu 1941 slovenská vláda přijala nabídku nacistů, že nacisté umístí slovenské židy v nových domovech v Polsku. A začaly deportace židů, úřední formality zabezpečoval Vojtěch Tuka a organizaci zmiňovaný Alexander Mach. Slovenský štát se zavázal zaplatit Německu 500 říšských marek za každého žida, za to, že Němci si nebudou dělat nárok na majetek takto odvlečených deportovaných židů a nikdy židy nevrátí zpět na Slovensko. Deportace probíhaly od března do října 1942 a bylo během nich odvezeno zhruba 58 000 osob, to znamená 2/3 slovenských židů. A zpět se jich po druhé světové válce vrátilo jenom několik stovek.
Opravdu nikdo na Slovensku s tím neměl problém? Nikdo neprotestoval?
Tak já si myslím, že s tím již velká část slovenského obyvatelstva, když viděla zacházení se jejich židovskými spoluobčany, problém měla. Dokonce si myslím, že ten rok 1942 opět znamenal odvracení se určité části slovenské společnosti od slovenského štátu, ale samozřejmě, jak jsme říkali, slovenský štát byl totalitním státem, tam se jako nepřipouštěly moc veliké protesty.
Května roku 1945 skončila druhá světová válka. Připomeňme si slovenské národní povstání ze srpna roku 1944, které spolu s varšavským patří k těm nejrozsáhlejším povstáním, které se období druhé světové války odehrály. Pomohlo to Slovensku, že se zbavilo nejen nálepky, ale především toho, že bylo fašistickým státem po boku hitlerovského Německa, k tomu, aby se ocitlo na straně vítězů v rámci obnoveného Československa?
Protože existovala uznaná exilová československá vláda, uznaný prezident Edvard Beneš, protože se počítalo s tím, že Československo bude obnoveno v předměchovských hranicích, tak mocnosti nepočítali s jakýmkoliv jednáním či zachováním samostatného slovenského státu.
Znamenalo to, že se nehledali viníci?
Ale samozřejmě viníci se hledali. Hned po skončení druhé světové války začínají na Slovensku, obdobně jako v jiných evropských zemích, retribuční procesy. Dohromady se projednávalo asi přes 40 tisíc jednotlivých případů a padlo 8 tisíc rozsudků. Ale ten nejviditelnější a asi neříkám, že nejdůležitější, ale ta nejpodstatnější záležitost se pak tam odehrála u Národního soudu v Bratislavě, před kterým se konal například proces s Vojtěchem Tukou, který byl odsouzen k smrti a již v srpnu 1946 popraven. A před soudem se ocitl i Josef Tiso.
Historik Milan Stanislav Ďurica o tom píše.
Doktor Josef Tiso neskôr správně uvědol, že nebyť Hitlerovho nátlaku, Slovenský sněm by nebol odhlasoval samostatnost Slovenska. To sa však pravdepodobne vzťahuje len na dátum 14. marec 1939, pretože túžba po samostatnom živote, po suverénnom riadení vlastného osudu, bola v slovenskom národe živá už od konca 18. storočia a najmä v rokoch 1918 až 1939 dozrievala do čoraz konkrétnejších podôb politického programu.
Jak rozhodnul Národní soud?
Josef Tiso byl odsouzen k trestu smrti a 18. dubna 1947 v Bratislavě oběšen poté, co mu nebyla prezidentem republiky udělena milost, protože československá vláda ji nedoporučila.
Byl to velký, řekněme, zásah do československých vztahů?
Je potřeba říct, že proces s Josefem Tisem byl bez pochyby politickým procesem, který se konal v rozrušené emotivní době po skončení války, která přinesla miliony obětí a bolest a zmar jako nikdy předtím. A Tisova odpovědnost je podle mě nepopiratelná a podobné procesy se konaly i jinde v Evropě. Že by to nějakým zásadním způsobem do budoucnosti narušilo československé vztahy, to bych asi neřekl.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Slovenský štát byl fašistickým a stejná otázka pro hosta pořadu historika doktora Michala Lukeše.
Byl to bez pochyby totalitní nedemokratický stát, vazal nacistického Německa. Představitelé tohoto státu podporovali zrůdnou politiku a činy nacistického Německa. Mnozí z nich byli přesvědčení fašisté a jsou zodpovědní za mnoho bolesti, zločinů i smrti.
Ale ta charakteristika politologická, zda stát je či není fašistický, ta by se nehodila?
Já se obávám, že jako historik úplně nejsem schopen na to politologicky odpovědět.
Mluvili jsme o tom, co nás rozdělovalo, co nás spojuje se Slováky.
Minimálně 20 let první republiky a potom následná léta velice úspěšného soužití, která byla ku prospěchu Čechům a Slovákům. A to, že jsme se v roce 1993 pokojně rozešli a myslím si, že i přes určité, řekněme, politické chmury a peripetie jsme dodnes dobrými přáteli, to nás, ta společná minulost od roku 18 nás spojuje a posiluje. A já si myslím, že v současné době je vztah Čechů a Slováků na mimořádné úrovni a to je též zásluhou toho, že jsme tak dlouho žili ve společném státě.
A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Hudebně spolupracoval Antonín Schindler, mistrem zvuku byl Jan Brauner, režii pořadu měl Michal Bureš a ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento odvysílaný pořad si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. Thank you.